5 ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.
Dnešní pořad shrne další kolo rozhovorů o iránském jaderném programu a přiblíží situaci krymských Tatarů. Přinese také podrobnosti o volbách v Indii, nových bojích v Libii nebo důvodech rozhořčení turecké veřejnosti nad nedávným důlním neštěstím. V závěru vysvětlí konflikt mezi Vietnamem a Čínou.
Svět ve 20 minutách.
V pátek skončily opět bez výsledku další rozhovory mezi světovými velmocemi a Íránem o jeho jaderném programu. Náměstek íránského ministra zahraničí Abbas Araghchi bez dalších podrobností uvedl, že strany se neshodují v zásadních otázkách, píše agentura AP. Přitom už měli začít sepisovat závěrečnou dohodu o výrazném omezení jaderného programu. Teherán za to požaduje zrušení mezinárodních sankcí. Podle Araghchiho budou rozhovory pokračovat v červnu a stále existuje naděje, že dohoda bude uzavřena v plánovaném termínu do 20. července.
Podle diplomatických zdrojů citovaných serverem německé stanice Deutsche Welle představuje hlavní problém jednání iránská schopnost obohacovat uran a úmysl Teheránu dál zvyšovat počet odstředivek, údajně aby měl palivo pro plánované jaderné elektrárny. To však může podle velmocí vést k výrobě atomové bomby a proto chtějí, aby Irán množství centrifug výrazně omezil. V současnosti jich má v provozu asi 10 000. Dalším sporným bodem je těžkovodní reaktor v Araku, který by měl produkovat méně plutonia, neboť jej lze využít k výrobě jaderné zbraně. Araghchi však v neděli prohlásil, že Teherán provoz reaktoru neomezí.
Krymští Tataři utíkají z Krymu. Od ruské anexe poloostrova jich odešlo na Ukrajinu asi 1000, z toho polovina do Lvova. Mají strach z náboženské i politické perzekuce, píše německý deník Die Welt. Lvov je vřele vítá, ale stát jim nevyplácí žádnou finanční pomoc, a tak si Tataři pomáhají sami. Jeden uprchlík listu řekl, že muslimové nejsou v Rusku v bezpečí. Nejen fundamentalisté, kteří jsou členy radikální organizace Hizb al-Tahrir, ale i obyčejní muslimové.
Na Krymu žije přes 300 000 Tatarů. Anektovaný ruský Krym tvrdí, že chce jejich práva chránit. A nová ústava z poloviny dubna zavedla krymskou tatarštinu jako oficiální jazyk vedle ruštiny a ukrajinštiny. Tatar je dokonce i vicepremiér pro ruské krymské vlády Rustam Temirgaliev. Nikdo však nesmí kritizovat Moskvu. Ruské úřady nedávno na Krym nepustili duchovního vůdce Tatarů a poslance kyjevského parlamentu Mustafu Džemileva a zakázali mu vstup na poloostrov na 5 let. To vedlo k mohutným demonstracím Tatarů v pohraničním Armiansku a střetům s policií.
Tataři, kteří z Krymu odešli už dřív a žijí na západě Ukrajiny, založili na Facebooku stránku na pomoc svým soukmenovcům hned, jak se v březnu v ulicích Simferopolu objevili milicionáři. Tataři, kteří se rozhodnou z Krymu odejít, najdou na stránce kontakty, kam se mohou obrátit. Hnutí, které má dnes asi 60 aktivistů, jim pomůže najít bydlení, vybírá pro ně dobrovolné finanční příspěvky a pomáhá jim s vyplňováním žádostí úřadům. Poskytuje také informace o skutečné situaci, protože většina obyvatel Krymu dostává zprávy pouze z Moskvy. Jak se krize stupňovala, aktivisté svou činnost ještě rozšířili a pašovali ochranné vesty a jídlo ukrajinským vojákům v obléhaných krymských kasárnách.
Většina tatarských utečenců netuší, co si počít a nemohou ani ke svým penězům na zablokovaných krymských účtech. Lvovská radnice ovšem listu vysvětlila, že má svázané ruce a nemůže pro ně nic udělat, protože oficiálně nejsou uprchlíci, ale ukrajinští občané, a proto se na ně nevztahuje Ženevská konvence o uprchlících.
Situaci o víkendu vyhrotil proruský premiér Krymu Sergej Aksionov, když zakázal až do 6. června veřejná shromáždění. Cílem bylo zabránit chystaným vzpomínkovým demonstracím k nedělnímu 70. výročí tragické deportace krymských Tatarů na východ. Stalin jich vystěhoval na 200 tisíc a mnoho jich cestou zemřelo, připomíná server stanice Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda. Zákaz Tatary pobouřil a předseda jejich nejvyššího orgánu, Medžlisu, Refat Čubarov, jej označil za nelidský čin. Aby však předešel nepokojům, Medžlis všechna veřejná shromáždění odvolal a vyzval Tatary, aby výročí oslavili v modlitebnách. Přesto se jich v neděli v Simferopolu sešlo 10 tisíc. Při vzpomínkovém ceremoniálu nad nimi kroužily ruské vrtulníky. Džemilev Kyjevě prohlásil, že dnešní situace Tatarů na Krymu je skoro stejná jako za sovětského režimu.
Moskva se pokoušela rozbít tatarskou solidaritu už před anexí Krymu. Začátkem března poloostrov poprvé po 20 letech navštívil a hned dvakrát Rustem Minichanov, prokremelský prezident Ruské republiky Tatarstánu, aby krymské Tatary přesvědčil, že je dobré být součástí Ruska. Moskva jim tehdy nabídla, že udělá z krymské tatarštiny oficiální jazyk, stanoví kvóty tatarského zastoupení ve vládě a oficiálně uzná Medžlis. Tataři však nabídku nepřijali. Všichni bojkotovali referendum o připojení Krymu k Rusku a dokonce i vystoupení lidových tanečníků z Tatarstánu.
Od anexe jsou vztahy Tatarů s Moskvou velmi špatné a Kreml importuje na Krym stále víc Tatarů z Tatarstánu, aby své krymské soukmenovce rozdělili. Z tatarstánské Kazaně pochází i vicepremiér Temir Galiev. Ruské počínání znepokojuje i Tatary ve světě. Jiří Šachunjevič, ředitel Polského střediska tatarské kultury v Gdaňsku, vyzval Evropský parlament, aby zřídil stálé nezávislé tatarské zastoupení v Bruselu, protože Tatarstán a tzv. Světový tatarský kongres jsou pod ruským vlivem. Také podle Džemileva je Tatarstán prodlouženou rukou Kremlu.
Parlamentní volby v Indii vyhrála opoziční indická lidová strana a premiérem bude pravděpodobně její předseda Narendra Modi. Indie, která vznikla jako světský a liberální stát, tak vstupuje do neprobádaných vod, protože v jejím čele poprvé stane konzervativní hinduista a nacionalista, píše server stanice CNN. Kritikové Modi mu vyčítají nečinnost při nepokojích v roce 2002 ve státě Gujarat, kde byl předsedou tamnější vlády. Dav hinduistů tam tehdy zabil stovky muslimů, aniž se je úřady pokusily zastavit. Kritikové rovněž tvrdí, že Modi se obklopuje náboženskými nadšenci a že jeho vláda nebude tolerovat kritiku, nebude nakloněna svobodě tisku a bude nábožensky polarizovat zemi.
Podle britského listu Economist se však na Modiho v roli premiéra Indie těší nejen jeho voliči, ale také investoři, protože Gujarátu se pod jeho vedením velice dařilo. Modi však bude muset třetí největší ekonomiku světa postavit na nohy, pozvednout 100 miliony lidí z chudoby a vytvořit pracovní místa pro mladé Indy. Před 10 lety si indické hospodářství začalo získávat nový respekt, ale jeho výkon v posledních letech pokulhává. Růst spadl na 5%, inflace stoupá, rupie klesá a investoři redukují investice. Především mladí voliči Modiho se teď těší, že se situace změní.
Volby byly v mnohém rekordní, zúčastnilo se jich přes 660% z 820 milionů voličů a indická lidová strana je prvním subjektem, který získal absolutní parlamentní většinu od roku 1984, dodává americký server Daily Beast. K obviňování Modiho z hinduistického nacionalismu připomíná, že hinduismus je náboženstvím 85% Indů a ke kritice jeho údajné nečinnosti při masakru muslimů zdůrazňuje, že z polovinu Modiho na násilnostech nikdy neprokázal žádný soud ani zvláštní vyšetřovací komise nejvyššího soudu. Podle serveru by se dal Modi nejlépe přirovnat k bývalému izraelskému premiérovi Arielu Sharonovi.
Předseda dosud vládnoucího indického národního kongresu Rahul Gandhi přiznal porážku. Nehruovsko-Gandhiovská dynastie je s každou novou generací méně působivá. První indický premiér Jawaharlal Nehru byl přední intelektuál a významná politická osobnost s perfektním vzděláním a kulturou chování. Jeho dcera Indira Gandhiová sice nedokončila vysokou školu, ale měla pozoruhodný přehled a těšila se velkému respektu. Jejímu synovi Rajivu Gandhimu však byla politika vnucena a nevěděl si rady. Jeho syn Rahul, současný předseda strany, pak už z rodinného dědictví nemá vůbec nic.
Indie očekává, že Modi vyvede zemi z hospodářské stagnace a bude vším, čím nebyla předchozí vláda. Kontrast mezi ním a Rahulem Gandhim snad ani nemůže být větší. Indie vybírala mezi rozdílnými kulturami, způsoby, třídou, rétorikou, dědictvím a ideologií. Zvolila Módího a dala mu obrovský mandát, ale také mu na bedra naložila těžké břímě.
Skoro 80 lidí bylo o víkendu zabito a okolo 150 zraněno v těžkých bojích, které propukly v libýském Bengází mezi jednotkami bývalého generála Khalifi Haftara a islamistickými milicemi. Konflikt je tak vážný, že libýská armáda uzavřela tamnější letiště a vyhlásila nad Bengázím bezletovou zónu, píše agentura AFP. Centrální vláda označila Haftarovu ofenzívu za puč. Haftar navzdory jejímu varování útok na islamisty podnikl s cílem obnovit bezpečnost ve městě, ale podle vlády tím zpochybnil její mandát. Haftar vyzval obyvatele Bengází, aby z něj odešli, než je jeho jednotky vyčistí, a řada civilistů své domovy skutečně opustila. Jeho vojáci zaútočili na několik islamistických skupin, včetně Ansar Sharia, a pak se stáhli na kraj města. V neděli pak zaútočili i na parlament v Tripolisu, údajně na islamistické poslance.
Centrální vláda dodnes neovládá zemi, která je rozdělená na menší celky kontrolované nejrůznějšími milicemi soupeřícími o moc. Podle Haftara se situace už vymykala kontrole a v Bengází bylo potřeba obnovit vládu práva. Ozbrojenci tam v posledních dvou letech zabili okolo 200 oficiálních činitelů, policejních velitelů, státních zástupců, soudců a aktivistů a před necelými 2 lety i amerického velvyslance a 3 další Američany při útoku na jejich konzulát. Haftar stál kdysi v čele armády plukovníka Kadáfího, ale v 80. letech z ní zběhl. Po revoluci jej nová vláda pověřila úkolem vybudovat armádu, ale brzy ho zase sesadila. Haftar letos v únoru vydal videonahrávku, na které prohlásil, že zachrání národ, a vláda ho označila za pučistu.
Turecká vládní strana spravedlnosti a rozvoje je pod obrovským tlakem kvůli důlnímu neštěstí z minulého týdne, při němž zahynulo 300 horníků. Odbory i velká část veřejnosti na rozdíl od vlády tvrdí, že nešlo o nehodu, ale zanedbání bezpečnostních předpisů a důsledek vládní politiky. Premiér Erdogan při nepříliš vítané návštěvě místa neštěstí pozůstalým tvrdil, že k podobným nehodám dochází i jinde ve světě a že Turecko je na tom mnohem lépe než Spojené státy, Čína, Francie nebo Belgie. Oficiální údaje však naznačují, že bezpečnost práce je v Turecku dlouhodobý problém. V loni tam přišlo o život 1235 horníků a v prvních 4 měsících letošního roku dalších skoro 400, píše blízkovýchodní server Al-Monitor. Od roku 2011 dochází v Turecku k nejvíc důlním neštěstím na světě.
Už v roce 2010 zpráva turecké komory důlních inženýrů ostře kritizovala vládní politiku, zejména privatizaci dolů a bezpečnostní předpisy. Podle zprávy se doly dostávají do rukou nekompetentních a neskušených jedinců a společností, které chtějí co nejrychleji zvýšit zisk za každou cenu. Ve státních společnostech jsou zase nejvyšší místa obsazována na základě politické příslušnosti a vláda nedohlíží na dodržování bezpečnostních předpisů. Majitel dolu, kde teď došlo k tragédii, se před 2 lety vychloubal, že se mu povedlo během 5 let snížit výrobní náklady na $24 na tunu uhlí. Z dřívějších 140. Toho však lze dosáhnout jen výrazným snížením norem, včetně bezpečnosti práce.
Zpráva varovala, že v dolech správně nefunguje ventilace a neexistují únikové cesty, varovné systémy, první pomoc, evakuační vybavení ani funkční měřiče plynů. To všechno hrálo roli i při současném neštěstí. V dolu navíc došlo k výpadku proudu, takže přestaly fungovat výtahy, které mohly horníky dostat na povrch. Odborníci zpochybňují i údajnou příčinu tragédie – výbuch transformátoru. Podle nich transformátory podléhají velmi přísným bezpečnostním předpisům a mají ohnivzdorné betonové kryty, jež výbuchy izolují. Jestli tedy transformátor skutečně explodoval a způsobil požár, nelze hovořit o nehodě.
K neoblíbenosti vlády přispěl i incident, k němuž došlo na místě neštěstí při návštěvě Erdogana. Jeho poradce Josef Jarkel byl vyfocen, jak zuřivě kope do ležícího demonstranta, píše britský Guardian. Úřad premiéra se od Jarkela distancoval a uvedl, že je to jeho věc. Ani přítomnost Erdogana nevzbudila ale v pozůstalých nadšení. Dočkal se pískotu a hlasitých projevů nesouhlasu a ochranka ho jen tak ubránila před napadením. Když ho ukryla v blízkém supermarketu, demonstranti začali kopat do jeho automobilu a napadli místní pobočku strany Spravedlnosti a rozvoje.
O co jde v novém konfliktu mezi Vietnamem a Čínou? Peking postavil plošinu k těžbě ropy nedaleko vietnamského pobřeží ve vodách, na něž si dělají nároky obě země. Vietnam tam vyslal své lodě a čínská plavidla do nich začala narážet. Ve Vietnamu vypukly protičínské protesty a Vietnamci proti čínskému počínání demonstrovali před čínskými velvyslanectvími na celém světě, včetně Prahy.
Minulý týden zapálili několik čínských a dalších zahraničních továren a ničili průmyslové zóny. Dva Číňané byli zabiti a na 100 dalších zraněno. Vietnamská vláda, která obvykle potlačuje a umlčuje své vlastní odpůrce, protičínské protesty zpočátku tiše tolerovala. Ale když se začaly vymykat kontrole, zasáhla. Číňané žijící ve Vietnamu teď spěšně opouštějí zemi a Peking vyslal v neděli 5 lodí k jejich evakuaci, píše Washington Post.
Obě země přitom sdílejí ideologickou a kulturní minulost. Části Vietnamu patřily několik staletí Číně a když potom v polovině 20. století Vietnam povstal proti francouzské koloniální nadvládě, dostávali revolucionáři pomoc od Mao Tse-tunga. Situace se změnila až po americko-vietnamské válce, kdy se Vietnam přesunul do sovětského tábora a podporoval Polpotův vražedný režim rudých kmérů v sousední Kambodži. Když v roce 1978 s touto podporou přestal, vtrhl do Kambodže a rudé kméry svrhnul, měla Čína záminku k válce.
V roce 1979 proběhly krátké, ale krvavé boje. Tehdejší čínský prezident Teng Xiaoping prohlásil, že Vietnamci dostanou lekci, ale válka toho příliš nedosáhla. Vietnam napadlo na 200 tisíc čínských vojáků, ale hned v prvních několika dnech jich okolo 4 tisíc zahynulo. Na obou stranách přišli o život 10 tisíce lidí, než obě země vyhlásily Pyrrhovo vítězství. Dnes se Čína na tento konflikt snaží zapomenout a její média se o něm vůbec nezmiňují.
Nemluví o něm ani Vietnam, který podle odhadů ztratil v 6-týdenní válce na 50 tisíc vojáků a civilistů. Čína přišla o víc než 60 tisíc mužů, připomíná americký týdeník Time. Když Peking konečně invazi ukončil a zahájil stahování, jeho vojáci za sebou nechávali spálenou zemi a zabíjeli dokonce i hospodářská zvířata.
Současný spor o korálové paracelské ostrůvky začal už v roce 1974. Čína tehdy potopila jihovietnamskou loď, na které zahynuli desítky námořníků. Od té doby Peking ostrůvky v podstatě ovládá a tím také zdůvodňuje současné umístění těžební plošiny. Time se obává, aby se neopakoval krvavý konflikt ze 70. let. Když čínské lodě začaly narážet do vietnamských, jeden čínský úvodník zopakoval výrok Teng Xiaopinga, že Vietnam dostane zaslouženou lekci.
A Čína neustupuje, těžební plošinu nemohla umístit výhodněji. Ropné zásoby v oblasti se odhadují na 1 milion barelů ropy, píše americký server NBC News. Podle odborníků jde o dlouhodobou strategii, kterou Peking jen začal prosazovat agresivněji. Experti soudí, že v Jihočínském moři se nacházejí zásoby ve výši nejméně 11 miliard barelů ropy a 190 bilionů kubíků zemního plynu. To je víc, než měla Aljaška na vrcholu produkce v 70. letech a dvakrát víc, než obsahuje ropné pole v Kansasu, Texasu a Oklahomě. Čína teď svou plošinu bedlivě střeží, poslala k ní 80 lodí.
A dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Jan Sedmidubský.